Падчас агульнай аўдыенцыі сёння папа падзяліўся з вернікамі сваімі ўражаннямі ад падарожжа ў Ліван, якога ён вельмі жадаў, нягледзячы на складаныя ўмовы. Бенедыкт XVI кіраваўся упэўненасцю, што айцец павінен заўсёды быць побач са сваімі дзецьмі, калі яны сустракаюцца з цяжкімі праблемамі. На думку пантыфіка, візіт у Ліван стаў нагодай для дыялога ў краіне складанай, але узорнай для ўсяго рэгіёна. Перад абліччам пакутаў і драмы, якая працягваецца ў гэтай частцы блізкага ўсходу, я паказаў сваю блізкасць да легітымных імкненняў гэтых дарагіх народаў, перадаючы ім пасланне падтрымкі і міра, сказаў святы айцец. Паводле яго, атмасфера ўзаемнай павагі паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў, якая панавала падчас візіта, з'яўляецца моцным знакам надзеі для ўсяго чалавецтва. Я меў магчымасць непасрэдна ўбачыць, што каталіцкія супольнасці ліванцаў праз іх 2000-гадовую прысутнасць і дзейнасць поўную надзеі даюць значны і каштоўны ўклад у штодзённае жыццё ўсіх жыхароў краіны, сказаў папа. Святы Отец падкрэсіў, што прадстаўнікі мусульманскай супольнасці Лівана прынялі яго з вялікай павагай. Іх пастаянная і актыўная прысутнасць дапамагла мне скіраваць пасланне дыялога і супрацоўніцтва паміж хрысціянствам і ісламам. Мне здаецца, што настаў момант даць супольнае і рашучае сведчанне супраць падзелаў і войнаў, адзначыў пантыфік. Ён расказаў, што пасля прыбыцця ў аэрапорт Бейрута прыняў удзел у асаблівай урачыстай сустрэчы, падпісанні апостальскай постсінадальнай адгартацыі касцёл на блізкім усходзе.
In quella circostanza ho invitato i cattolici mediorientali a fissare lo sguardo su Cristo crocifisso.
Тут я запрасіў католіка міземнамор'я скіраваць свой позірк на укрыжаванага Христа, каб знайсці сілу ў гэтым складаным і балючым кантэксце і святкаваць перамогу любові над нянавісцю, прабачэння над помстай, адзінства над падзелами. Я запэўніў усіх, што паўсюдны касцёл блізкі як ніколі, з любоўю і малітвай да касцёла на блізкім усходзе. Ён хоць і з'яўляецца маленькім статкам, не павінен баяцца, з упэўненасцю, што Бог заўсёды з ім і папа аб ім не забывае.
E sempre con loro. Il papa non li dimentica.
Бенедыкт XVI таксама расказаў аб сваёй сустрэчы з прадстаўнікамі свецкіх і рэлігійных уладаў краіны, дыпламатамі і дзеячамі культуры, якая адбылася на другі дзень візіта. Ён заклікаў іх працаваць дзеля наступлення міра і салідарнасці і імкнуцца да новага братэрства, грунтуючыся на супольнай павазе да годнасці чалавека і неабходнасці абараняць яго жыццё. Сённяшні свет мае патрэбу ў ясных і моцных знаках дыялога і супрацоўніцтва. У гэтым Ліван быў і павінен заставацца прыкладам для арабскіх краін і ўсяго свету, адзначыў святы айцец. Папа таксама узгадаў аб сустрэчы з тысячамі моладзі блізкага ўсходу.
Ho sottolineato la loro fortuna di vivere in quella parte del mondo che ha visto Gesù.
Я падкрэсіў, што ім пашчасціла жыць у часы свету, якую бачыў Езус, памерлы і ўваскрослы для нашага збаўлення, дзе развівалася хрысціянства, заклікаючы іх да вернасці і любові да сваёй зямлі, нягледзячы на цяжкасці, выкліканыя недахопам стабільнасці і бяспекі. Акрамя таго, я іх заклікаў быць моцнымі ў веры, давяраць Христу, крыніцы нашай радасці і паглыбляць свае адносіны з ім праз малітву, быць адкрытым тымі на вялікія ідэалы жыцця, сям'і, сяброўства і салідарнасці.
Della vita, della famiglia, dell'amicizia e della solidarietà.
Папа расказаў, што падчас святой імшы ў апошні дзень свайго падарожжа ён заклікаў усіх жыць верай і не баяцца сведчыць аб ёй, з упэўненасцю, што пакліканне хрысціян і касцёла несці Евангелія да ўсіх без адрознівання, па прыкладу Езуса. Ён выказаў пажаданне, што народ Лівана будзе сведчыць з новым запалам аб міры, які нараджаецца з даверу да Бога.